Ir uzvārts lauks, ir iesētas sēklas, šur tur jau dīkst asni, ja var tā poētiskāk izteikties. Un tad ir jābūt kādam, kas pieskata, lai tur mežacūks neiebradā.
Ar šādiem vārdiem iepriekšējais izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis savu rūpalu nodod Vjačeslavam Dombrovskim, kas turpmāk vadīs šo jomu. Vjačeslavs Dombrovskis ieguvis ekonomikas doktora grādu Klārku universitātē un pasniedzis Rīgas ekonomikas un juridiskajā augstskolā. Līdz šim vadījis tautsaimniecības komisiju Saeimā un minēts kā nākamais kandidāts uz reformu partijas priekšsēdētāja vietu pēc Valdes Zatlera. Viņš sola, ka Ķīļa reformas turpinās un uzskata, ka spēs nodrošināt vienošanos ar nozari, kas jau vairākas reizes bija prasījusi Ķīļa demisiju.
Man tiešām kolēģi ir liels gods un izaicinājums turpināt savā kolēģa Roberta Ķīļa uzsākt revolūciju izglītības jomā un es ceru, ka tā pieredze, kur esmu apguvies pēdējā pusotra gada laika, tieši tā, teiksim, tāds parlamentāras cīņas pieredze, meklējot kompromises, davjot rezultātus, veidojot vairākumus, palīdzēs man novest līdz galam Roberta Ķīļa iesākt.
Dombrovskis vēl konkrēti nemin, kā risinās atsevišķus jautājumus, bet par prioritātēm izvirza motivējošu algu skolotājiem, vispārējās izglītības izmaksas caurspīdīgumu, profesionālās izglītības sasaiste ar darba tirgu un citus. Līdzīgi kā jaunais ministrs arī rektora padomes vadītājs Arvīds Baršēvskis ceru sadarbību ar nozari. Viņš gan norāda, ka ja plānots ieviest maksas augstāko izglītību, atbalsts tam nebūs.
Ir pamats drusku tādām bažām, ka varētu būt nepietiekama pieredze nozarē, bet es domāju, ka specialitāte šajā gadījumā varbūt nav tas būtiskākais. Būtiskākais ir tāds strateģisks redzējums, jā, un vai šo strateģisko redzējumu arī atbalstīs nozari.
Līdzās augstākajai izglītībai, bērnu dārziem, skolām, zinātnē, inovācijām un profesionālajai izglītībai, Dombrovskis pāraudzīs arī sporta nozari. Sporta federāciju padomes vadītājs Andris Kalniņš norāda, jārisina atalgojuma jautājums treneriem, tuvojas arī olimpiskās spēles un jādomā par nākamā gada budžetu.
Parasti saka jauna vadība, tāpat kā jauna slota, vai ne, ja? Tā tālāk, nu, man grūti ļoti ir kaut ko komentēt. No sporta puses par šo te jauno mūsu ministru.
Ķīmijas skolotāju asociācijas vadītājs Jānis Švirks norāda, ka būtu jādomā, kā skolās vidusskola klasēs lielāku akcentu likt uz eksaktajiem priekšmetiem, tomēr arī līdzinājās reformas vērtē atzinīgi.
Tas svarīgākais tas ir jautājums par šiem pamatizglītības standartu maiņu tur, kur ir it kā skolām piedāvāta tā lielāka rīcības spēja, bet samazināts tas minimālais ķīmijas, tur fizikas, bioloģijas, laikam stundu skaits. Man liekas, ka tur vajadzētu tomēr atgriezties pie šīs iepriekšējās kārtības.
Dombrovskis sola tikties ar nozaru un iepazīties ar pāraudzībā esošajām jomām jau tuvākajā laikā. Viņš arī pieļauja, ka Ķīlis pēc atlapšanas varētu kļūt par viņa ārštata padomnieku. Ķīļa laikā saspringtas izvērtās ministrijas attiecības ar augstāko izglītības padomi. Vai šajā jomā būs risinājums, vēl nav zināms, jo Vjačeslavs Dombrovskis gaida ģenerāla prokuratūras lēmumu. Anna Platpīra, Latvijas radio.